დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მასპინძლობთ კორნელი კაკაჩიას, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს და ვილაპარაკებთ ბოლოდროინდელ გზავნილებზე, წერილობით გზავნილებზე დასავლეთიდან, არა მხოლოდ წერილობით ზეპირ სიტყვიერზეც, როგორც იყო ევროპარლამენტში ახლახან და იმ შეკრებას კომიტეტში ევროპარლამენტისა, შეკრებაში მონაწილეობდა ამ სხდომაში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ბატონო კორნელი, მოგესალმებით. სტუმარიც უნდა მეთქვა, რადგან მასში მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი, ასევე სახელმწიფო მინისტრი. ეს იყო ხანგრძლივის ხდომა, რომლის ერთი ნაწილი დაეთმო საქართველოს. თავდაპირველად ამით დავიწყებ, მოდით, თქვენს სტატუსზე ამ ხდომაში და რა იყო თქვენი მისია იქ და შემდეგ უკვე იმ გზავნილებზე, რაც იქ მოისმინეთ. თუ შეიძლება მიკროფონი მგონი პრობლემა, ერთი წუთი ბოდიშ ვიხდი ბატონო კორნელი, ერთი წუთი დიახ, გისმენთ.
ხო, ნუ ესე იგი
შეგიძლიათ მოიხსნათ, ბოდიშ ვიხდი.
ესე იგი მოწვევა მოგვიდა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარისგან, რომელიც ხშირად აწყობენ, ესე იგი ამ კომიტეტის წევრები ხშირად აწყობენ მოსმენებს, სადაც იწვევენ სხვადასხვა სპეციალისტებს, ექსპერტებს, სხვადასხვა, ეს იქნება თქვათ რეგიონის, იქნება თუ სხვადასხვა სფეროსი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპარლამენტის იქიდან გამომდინარე, თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი ახალი წევრი ყავს ევროპარლამენტს და ასევე დელეგაცია ევროკავშირში, უამრავ ცვლილებები და ახალი ადამიანები მოვიდნენ. აქედან გამომდინარე მე და ჩემს უკრაინელ კოლეგას ვთხოვეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან დაკავშირებით გაგვეკეთებინა 12 წუთიანი მოხსენება. მე უშუალოდ დავფარე საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი და ჩემმა უკრაინელმა კოლეგამ უკრაინა, მოლდოვა და ბელორუსი. ნუ ძირითადი მიზანი იყო, რომ ასე ვთქვათ, შეგვეჯამებინა ის ძირითადი გამოწვევები, რომელიც ამ ქვეყნებში არის, ან ასევე მიღწევები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში და რა შეიძლება გააკეთოს კონკრეტულად ევროკავშირს ამ ქვეყნებში და რეგიონებთან მიმართებაში.
რაც შეეხება ჩვენ ასევე ნახეთ გამოსვლები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების და შემდგომ სხვადასხვა გვარი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი კრიტიკული, ესე ვთქვათ, განცხადებებიც ევროპარლამენტის წევრებისა. რა იყო თქვენი შთაბეჭდილება? რას ემსახურებოდა ეს? რა ედო ამას საფუძვლად? მრავალგვარი შეფასება გაკეთდა პოლიტიკოსების მხრიდან, ოპოზიციის და ხელისუფლების. შეიძლება ითქვას, გარკვეულ ეტაპებზე საქართველოს ბოლოდროინდელი ისტორიის გამოცდილი გვაქვს ასეთი ამბები და შეფასებებით ტიპური იყო, როცა ვთქვათ, ხელისუფლება სხვაგვარად უყურებს და აფასებს და ისიც, რომ დიდწილად აბრალებს არასწორ ინფორმირებულობას, არასრულფასოვნად ინფორმირებულობას დასავლელი პარტნიორებისა და ოპოზიცია კი ამას რასაკვირველია იყენებს თავისივე კრიტიკის, თავისივე პოზიციების გასამყარებლად.
Ну, зогдат ту შევაფასებთ, ალბათ თვალში საცემია უკვე, რომ ზოგადად ტონი გამკაცრდა საქართველოსთან მიმართებაში, გამომდინარე იმ ბოლოდროინდელი მოვლენებიდან, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ვითარდება საქართველოში და მთლიანობაში, ეს არა მარტო ევროპარლამენტში, არამედ თქვა თუ გადავხედავ საერთაშორისო პუბლიკაციებს ბოლო პერიოდში, შეინიშნება, რომ არს და ხშირად აღნიშნავენ ამას, რომ არსებ სერიოზული რისკი, რომ საქართველოში დემოკრატიის უკუსვლის და არამარტო ნიშნები უკვე გარკვეულწილად ნელ-ნელა იქითკენ მიდის ეს საუბრები, რომ შესაძლოა განგაში ზარის შემოკრის დროც კი დადგეს. იქიდან გამომდინარე, რომ მომავალ წელს არჩევნები არის და ამ არჩევნებს ენიჭება საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა, როგორც ვთქვათ, საქართველოში, ასევე ვთქვათ, საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად, როგორც ცნობილია, საქართველო არ არის კონსოლიდირებული დემოკრატია, ის მხოლოდ ასე ვთქვათ, ნუ ასე ვთქვათ, შეიძლება ჰიბრიდულ ამ იმას ვერ გავცდით ხო, რეჟიმის კატეგორიას და აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვახერხებ ჯერჯერობით არჩევნების ჩატარებას პატიოსნად, ნუ თვით მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა 28 წელიწადია დამოუკიდებელია და ამის უზრუნველყოფას ვერ ვახერხებთ, თუ არ მოხდა ჩარევა საერთაშორისო თანამეგობრობის ხრიდან. ხშირად ეს არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორიც არის ეუთო, კაცალკეული წევრ სახელმწიფოები, ევროკავშირის ასევე შეერთებული შტატები და ეხლაც დგება ესეთი პერიოდი, როგორც თავის დროზე იყო 2012 წელს, როდესაც გახსოვთ, რომ მაშინაც თქვა იმ დროინდელი ხელისუფლება და ზოგადად ნებისმიერი ხელისუფლება პოსტსაბჭოთა სივრცეში სამწუხაროდ ეს ტრადიცია უკვე ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ჩაებღა უჭოს ამ ძალაუფლებას და ძალიან უჭირთ ხოლმე განშორება. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც მათ არ აქვთ უკვე ახალი იდეები, დაცლილი არიან ყოველგვარი იდეებისგან, არ ყავთ თქვა არ აქვს შესაბამისი ექსპერტიზა, ახალ იდეებს ვერ თავაზობენ საზოგადოების განვითარების და ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების და ზუსტად ეს იყო 2012 წელს და მაშინაც რო არ ჩარეულიყო საერთაშორისო თანამეგობრობა, არ მგონია რომ ეს ტრანზიცია და მშვიდობიანი როგორც მოხდა 2000 ხელისუფლების გადაბარების ესე ადვილად დასრულებულიყო. ზუსტად დაახლოებით ესეთივე სცენარი იკითხება, ანუ ყოველ შემთხვევაში ხშირად აღნიშნავენ ამასაც, რომ საქართველოს ეხლა ჭირდება დახმარება აი ამ პერიოდში, რომ აი ეს ტრანზიცია თუ არჩევნები ჩატარდეს ისე, რომ ის პასუხობდეს ქართველი ასე ვთქვათ ამომრჩევლის და ქართველი ხალხის ინტერესებს და აი ამაში ხედავენ ისინი ვთქვათ თავიანთ როლს საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრები და ხშირად ის ადამიანები, ვინც ხოთაშორის აკრიტიკებდნენ ამ ცდომაზე, არიან საქართველოს თავგადაკრული მეგობრები. ანუ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც საქართველოს ბევრი გაუკეთებია და მომავალში ბევრს გააკეთებენ, მაგრამ ეს არის აი მოყარეს პირში უძრახე დაახლოების ერთი პრინციპი. ისინი ასევე პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ყოველ შემთხვევაში ისინი გარიდან უფრო კარგად ჩანს ხოლმე ეს, რომ როცა ქვეყანა არასწორად მიდის განვითარების არასწორი განვითარების გზაზე დგას, რა თქმა უნდა მეგობრის მოვალეობა სწორედ ეს არის, რომ დროზე სანამ ასე ვთქვათ ურემი გადაბრუნდება, მანამდე შეუძახოს და აი ერთ-ერთი ალბათ ფუნქციაც, ანუ ყოველ შემთხვევაში მიზანი სწორედ აი ამ ასეთი კრიტიკისა ეს იყო, რომ სანამ ჯერ კიდე დაგვიანებული არ არის, სანამ საქართველოს იმიჯი საბოლოოდ არ გაფუჭებულა, იმიტომ რომ ამის ნიშნები უკვე არის და ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი მაგალითი სამწუხარო, გვაქვს ის მოლდოვაში როგორი იყო, როდესაც ასევე როგორც დღეს საქართველოა მოლდოვას ითვლებოდა ერთ პერიოდში როგორც მოწინავე ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყანაში რეფორმების კუთხით და შემდეგ გვახსოვს რომ აი ფინანსური სკანდალის შემდეგ რაც მოლდოვაში მოხდა, თუ როგორ ძიმენდგომარებაში აღმოჩნდა ქვეყანა და რაც თავარია მას სანქციები ასე ვთქვათ დაეკისრა ევროკავშირის მხრიდან, რაც სერიოზული ასე ვთქვათ პრობლემა არის მოლდოვისთვის და ზოგადად როგორც ეკონომიკისთვის პოლიტიკურად.
ის თემა და საკითხი სადაც როგორც ევროპარლამენტარები, ასევე ამერიკელი კონგრესმენები აბსოლუტურად სოლიდარულები არიან საქართველოსი, ეს არის რუსეთის საკითხი და საფრთხე, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები და რისკები. და აქ მართლაც კიდე ევროპარლამენტშიც ასევე აბსოლუტური მხარდაჭერა იყო და სრულიად ადეკვატური აღქმა იმისა, რას ნიშნავს საქართველოს ოკუპაცია, მემდინარე ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან, მათ შორის ახალგორის იზოლაციაც იყო ნახსენები, ისევე როგორც სახელმწიფო მინისტრის გამოსვლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამას დაეთმო და ეს ნამდვილად არ იყო გასაკვირი და ასევე აღინიშნა ევროპარლამენტის წარმომადგენლების მიერაც. კრიტიკის ნაწილი შეეხება დემოკრატიის და არამხოლოდ ეკონომიკის განვითარების პრობლემასაც, შეფერხებასაც. ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს, გვანიშნებენ რომ ზარი გვაქვს და თუ შეიძლება ეს მე მგონი უკვე კარგი საყურისია, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გავაგრძელებთ ალბათო ნინო,
მოგესალმებით, გისმენთ.
დიახ, ვატანი კორნოლი, როგორც ჩანს აი ეს ბოლო წვეთი რა მას გამოიწვია ეს განერისება და აღშფოთება ჩვენი ევროატლანტიკური მეგობრების, რომლებიც ჩვენ გვაფინანსები და პასუხისმგებლები არ თავის მოკლების წინაშე, რომ გადახდილი ფულზე პასუხი არ გუნდ რა ხდება საქართველოში, ეს არ არის რუსეთი რომ ფული უბრალოდ გადაყავდეს ვიღაცის დასამონებლად, ხოლო დასამონებლად მე ფეხებზე იყიდეს რა მოხდება. გამოიწვია იმა რაც მოხდა ანაკლიის პოსტანიმართებაში უმთავრესად, ეს დიდი გლობალური პრობლემა იყო მიუხედავად 20 ივნისისა, რომელიც ხელისუფლებას ასევე უნდა შეიტოვოს სისხლისურით და თვალის ხრით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხაზარაძემ ჩარია რუსული წარმოების ბიზნესმენებიც კი ყაზახები და ვიღაცეები, არა? როგორც აღმოჩნდა, რუსეთის ინტერესებში არ არის ის, რომ აქ პონტი აშენდეს. აი რუსებიც კი ჩარ ეს ბიზნესის ტრიუკი იყო რუსები რუსული ბიზნესის წარმომადგენლები რომლებსაც ახლა ხელისუფლება ეძახით რომ იმათი გააჩნიათ მილიარდები დიცილეს ფლობი და ასე შემდეგ მაგრამ რატომა საღაც იმათმა არ იქცოდეს ეთქობა იქიდან რუსეთმა დაუკაკუნეს და ამათმა იგივე პასუხი მიიღეს
შეკითხვა თუ შეიძლება
და ყველაზე მთავარი რა არის იგი ივანიშვილსაც ხო შეიძლება არიჩი მე ახლა ის 50 მილიონი საპიტენო რომელიც ფული უბრალოდ უნდა დადებული ბანგალიშიდან ან პენსიის ფონდიდან ან ივანიშვილის ჯიბიდან რომელსაც მილიარდები აქვს და 200 მილიონიანი ისა ბლექსია ნაგუშენა რომელსაც უფრო პეურად ნაკლები ჩონიავს ვიდრე ანგლის სპორტს და ესეც არ გააკეთა აი როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე რომ ეს ყველაფერი არ არის რუსეთის ბრალი სადაც ივანიშვილი უბრალოდ ჩანჩიკია და მას ასხვა გზარავს მას ჩვენ ვერ მოგყვით დიმიტრი თავდადებულებას რომ ამას შეეძინავდეს იმიტომ რომ ის ვალდებულა თავისი ოჯახი დაეცოს მაგრამ თავად ის არის კალბატონინო კომ არ არის ისე რომ პუტინის ეუბნება ივანიშვილს რომ ვიძინა ნახე მე თურქეთში რა გავაკეთე ნუგეშინია მე იგივე გავაკეთე ყირიმში ამერიკას უკვე ამის ძალ აღარ აქვს როცა ამხელა თურქეთს ესეთი ოპერაცია ჩაუტარე და ერდოღანი შეწყვალია შენ დინახარ ამერიკისთვის შენზე ამერიკა თავს არ გაიჭირებს აი რაიმე ქაძლეს პუტინი ივანიშვილს როცა ბოლსკის გეუბნება 200 წელი აშენებდა ამერიკა ამერიკას და ისა ხალიფდებოდა სახელმწიფოდა დემოკრატია ჩვენ რატო უნდა ვიჩქაროთ
მადლობთ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. არის რა იქნება თქვენი
გამოხმაურება ამაზე.
მე პოლიტიკის მეცნიერებად ეს ღმად ვერ შევალ ახლა ამ სხვადასხვა შეთქმულების თეორიაში და სხვადასხვა მოსაზრებებში რა თქმა უნდა ყველა საკს უფლება საკუთარი აზრი ქონდეს, მაგრამ ნუ ფაქტი არის რომ ანაკლის საკითხიც განსაკუთრებით ამერიკასთან მიმართებაში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც გამოიწვია და ამასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული შეკითხვები, იმიტომ ეს არის სტრატეგიული საკითხი, როგორც შეერთებული შტატების ისევე თქვა დასავლეთის სხვა სახელმწიფოების, მით უმეტეს იმ ქვეყანასთან დაკავშირებით, რომელსაც უნდა ნატოში გაწევრიანება და ზოგადად ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი გახდეს, ბუნებრივია რომ აქ ამ საკითხთან დაკავშირებით ორჯოფობა და არ ამარტო ორჯოფობა, არამედ რაღაც გარკვეულწილად ხელის შეშლა ხელისუფლების მხრიდან ბუნებრივია ეს ჯანსაღად ვერ აღიქმებოდა დასავლეთში.
ნება მომეწით ეს ნაწილი წავიკითხო წერილისა, რომლის დიდი ნაწილი გუშინდელეთაში წავიკითხე და მიუბრუნდები დღეს რა თქმა უნდა სხვა აბზაცებსაც ანაკლია სადაც არის ნახსენები კონგრესმენების ორპარტიულ ასე ვთქვათ გზავნილში. ახკმამ რომ ქართული ოცნება პოლიტიკურ სამიზნედ აქცევს შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილ ანაკლის განვითარების კონსორციუმს, ახლა უკვე შეაჩერა არსებული ან გააჩერა შესაძლო ინვესტიციები ამერიკული კომპანიების მხრიდან ამ მნიშვნელოვან პროექტში. ეს ტენდენციები, როგორც ჩანს, ირეკლავს მზარდად არაკეთილმოსურნე ბიზნეს გარემოს და მათ გამო შესაძლოა შეერთებული შტატებისგან სამომავლო ინვესტიციებიც გაჩერდეს საქართველოში. შემცირებული უცხოური ინვესტიციები ზიანს აყენებს არამხოლოდ ქართულ ხალხს და მათ იმედებს დასავლურ ინსტიტუტებთან უფრო ღრმა ინტეგრაციის თაობაზე, არამედ ასევე აძლიერებს ვლადიმირ პუტინის გავლენას რეგიონში. საქართველოს შეუძლია იყოს უმნიშვნელოვანესი ჰაბი შეერთებული შტატებიდან ევროპასა და შუა აზიაში და პირიქით მოძრავი საქონლისთვის, რაც წაადგენდა საქართველოს ეკონომიკას. და ეს ნაწილი, იმიტომ თქვი, დემოკრატია, ეკონომიკა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ბუნებრივია ეს ყველაფერი ქვეყნის განვითარებისთვის არის აუცილებელი ორივე ფაქტორი, სხვაგვარად ვერ იქნება. არ მოეწონა გამოხატა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც დაოსში იმყოფება, გამოხატა თავისი პოზიცია ამ გზავნილების მიმართ და ერთი მან არ მოეწონა ფორმატი, რომ სტრატეგიული პარტნიორები ასეთ გზას არ უნდა ერჩევდნენ წერილობით გზას, ჩვენ ყველაფერს სათანადო დავუხსნით მათ და გვექნება შესაბამისი კომუნიკაციაო. გიორგი გახარიამ როგორც აღნიშნა, არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ყველა სახის თუნდაც მწვავე შეფასებები სამართლიანი, შეიძლება ჩვენი გადმოსახედიდან უსამართლო მივიღოთ, დავსხდეთ და ობიექტურად განვიხილოთ, რასაც გავაკეთებთ უახლოეს პერიოდშიო. რამდენად ადეკვატურია ეს რეაქცია, რამდენად ადეკვატურია შეფასება? შეიძლება ერთი იყოს გამოხატვის ფორმა, მეორე შეიძლება შეფასება კიდეც იყოს ადეკვატური, არ ვიცით.
ხო, ნუ პირველ რიგში ალბათ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ სანამ თქვათ ეს კონგრესმენები, ეს არის ამჯერად ერთი კონგრესმენის განცხადება ხო და წერილი, მანამდე მათ ექნებოდათ გარკვეული სკულუარული საუბრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, დარწმუნებული ვარ ეს გაკეთებული იყო მანამდე, მაგრამ ეთქობა ამან არ იმუშავა ისე, როგორც
თქვათ საჭირო არის და აქედან გამომდინარე მათ ჩათვალეს რომ ასეთი ღია წერილით, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ არ ამგონია რა ხა პირველი იმაზე რა ქვია საქართველოს მეგობართა ჯგუფის წარმომადგენლები ასე ვთქვათ ღია წერილით უნდა მიწერონ საქართველოს ხელისუფლებას. ეს ნიშნავს რომ მათ ამოწურეს ის შესაძლებლობები რაც აქამდე ვთქვათ მათ ჰქონდათ და ბუნებრივია რომ ესეც იმის ალბათ იქიდან გამომდინარეობს რომ ხელისუფლებისგან მათ ვერ მიიღეს ეს ადეკვატური და ეს გზავნილი რაც მათ ჰქონდათ ეთყობა ну ხელისუფლებას ასე ვთქვათ უგულებელყო. სხვანაირად არ შეიძლება არ ამგონია რომ ესეთ ვთქვათ ღია წერილით ვინმე მიმართავს მითუმეტეს ვთქვათ პირველ პირს ვთქვათ იქ რო იყოს სხვა რაღაცები და ჩვენ ასე ვიცით რომ იყო სხვადასხვა მცდელობები სხვადასხვა დელეგაციების ფარგლებში ასე ვთქვათ პირდაპირ საუბრებს ასე ვთქვათ სხვადასხვა გზავნილები მინიშნებები მაგრამ ნუ მე მგონი ეს არ კმარა და აქედან გამომდინარე უკვე და რაც ყველაზე მთავარი არის რომ ესეთი სახის ასე ვთქვათ როგორც ვთქვა, ნუ დოდეს დავარქვა დემოკრატიული წნეხი გაიზდება. ის არ მოიკლებს გამონდინარე იქიდან რომ არჩევნები კარს გიახლოვდება. ნუ ბუნებრივია რომ ჩვენ გვახსოვს როგორ ჩატარდა ბოლო არჩევნები საპრეზიდენტო, რომელიც საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში იყო ხო ქვეყანა და ნუ ბუნებრივია იქიდან გამონდინარე რომ ქვეყანა შეინარჩუნოს რაღაც სტაბილური განვითარება. ესეთი წნეხი საერთაშორისო თანამეგობრობის ხრიდან ბუნებრივია გაიზდება და ნუ ამას ვხედავ ჩვენ უკვე თუნდაც ევროპარლამენტის თქვათ დეპუტატ ეს ხრიდან გამოთქმული შეკითხების ტონიდან, ასევე შეერთებული შტატებიდან და ნუ ბუნებრივია რომ რაც უფრო მოგვიახლოვდება საჩვენები, ესეთი სახის გარკვეულწილად რაღაც ზეწოლა გაგრძელდება ხელისუფლებაზე.
რამდენად ადეკვატურია ესეთი მიდგომა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს თქვათ კონგრესმენების წერას რაც ეხება ორპარტიულია, ამაზეც თქმა, როცა რამდენიმე კონგრესმენი აწერს ამას ხელს, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთმა ევროპარლამენტარმა გამოხატა თავის პოზიცია, ეს იყო სახკმული რაღაც კერძო პოზიციებად, მაინც რაღაცნაირად ასე შეფასდეს და გაფორმდეს საზოგადოების თვალში და არა როგორც ქვეყნის ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში სახელმწიფოთა კავშირის გარკვეულ პოზიციად საქართველოში მიმდინარე მოვლენების მიმართ.
მე მგონი ეს არის უკვე სიგნალი, ხო? ამას უკვე დიპლომატიური სიგნალიც აღარ ქვია, იმიტომ დიპლომატიური სიგნალები უკვე იყო და არ იმუშავა ეთყობა, ხო? და ეხლა ეს აკრ უკვე ღია მინიშნება და ეხლა არ ვიცი, თუ საქართველოს ხელისუფლება ელოდება რომ ოფიციალური თეთრი სახლი გააკეთებს განცხადებას, რაც არ ამგონია რომ სასურველი სცენარი იყოს ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ თუ ეს გააკეთდა უკვე
სახელმწიფოსთვის.
ეს სახე ეს უკვე კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩაგვაგდებს ზოგადად და აქედან გამომდინარე მე მგონი ეს არის საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, გზავნილი იმისათვის, რომ ვთქვათ, გაიგოს ხელისუფლებამ და რაღაცნაირად ის შენიშნები, რომელიც არის ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან დაკავშირებით დასავლეთში, ამას ასე ვთქვათ, სათანადო ყურადღება დაუთმოს, იმიტომ რომ აი ეს არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რა ხედვები აქვს იქიდან იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გამოვიდეს ქვეყანა კრიზისიდან და ქვეყანაში კრიზისი როა, ნუ ეს უკვე ცალსახაა და რაც თავარია ეს სიტუაცია ეს არჩევნებთან დაკავშირებული კიდევ უფრო ასე ვთქვათ დაიძაბება სავარაუდოდ და სწორედ აქედან გამომდინარე არის რომ ეს რო არ მოხდეს გარკვეულწილად რაღაც როგორ თქვა რაღაც გაუთვალისწინებელი მოვლენები და რაღაცნაირად საჭიროა გარკვეულწილად გარკვეული გარანტიები რომ ქვეყანა შეინარჩუნებს სტაბილურობას და ის ესე იგი მივა არჩევნებამდე ნორმალურ პირობებში რომ ყველა პარტიას და ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს კონდეს თანაბარი პირობები და რაც თავარია არ უნდა იყოს შეკითხვები კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და უამრავ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, რომელსაც დღეს არსებობს შეკითხვები.
ხო, არ ვიცი, არჩევნებამდე რამდენად შეიძლება ეს შეკითხვები გაქარწყლდეს. ძალიან ცოტა დრო დარჩა. შეიძლება ვინმეს განცდა ჰქონდეს, რომ შორს არის შემოდგომა, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო დარჩა. იმ ვითარების გათვალისწინებით, რა ვითარებაში ახლა ვართ, მსმენელი ყავს ხაზზე და დავაზუსტებ, რას გულისხმობ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მიესალმებით დღეს მენ თქვენს სტუმარს და მსმენელებს, რადიო მსმენელებს. კითხვა მაქვს ასეთი ტიპის, აი ცოტა პარალელი რო გავავლოთ, ნუ ახლა თქვათ ყოველთვის შეიძლება ამ პარალელის გავლება ზუსტად არასახავდეს იმ პროცესებს, იმიტომ რომ მაშინ სხვა პროცესები იყო, დღეს სხვა პროცესები მიმდინარეობს სოფლიოში, მაგრამ მაინც როგორც ამბობენ, ურემი რო გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩდებაო. რამდენად დააკავშირებს თქვენი სტუმარი
თქვენ შეიძლება გახსოვდეთ 91 წლის აგვისტოს უზენაესი საბჭოს წინ მიმდინარე მიტინგები, როდესაც გამოკრული იყო პლაკატები ძირს ბუში, ძირს მიტერანი, ძირს ტეტჩერი, რომ ჩვენ ხვალს ყველაზე ჭკვიანი პრეზიდენტი, რომელსაც მთელი მსოფლიო უპირისპირდება და როგორ ვერ უნდა დაუჭიროთ მხარი, თუ არ უნდა დაუჭიროთ მხარი ჩვენ პრეზიდენტს, რომელიც ესეთი საოცარი არის, რომელსაც მოყვა დასავლეთისგან შეფასება, რომ განსახურდია მიდის დინების საწინააღმდეგოდ. მე იმ პროცესების შეფასებას არ ვეთქო. მე ვთქო თქვენ სტუმარ შეაფასოს რამდენად შორს წავა ამჟამინდელი ხელისუფლება და მიიყვანს თუ არა სიტუაციას იქამდე, რომ სამოქალაქო დაპირისპირების პროცესი დაიწყო საქართველოში. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სრულად აშკარა არის უკვე ყველასთვის, რომ ახორციელებს პრორუსულ პოლიტიკას, პროპუტინისტურ პოლიტიკას, რომელსაც მიჰყავს სხვადასხვა, აი რამდენად შორს შეიძლება რომ წავიდეს, რა შანსი აქვს ხელისუფლებას, რომ ასეთი ტიპის დაპირისპირებამდე მიიყვანოს ქვეყანა?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ, ბანო კორნელი, ვიდრე პასუხს შევუდგებოდეთ, ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, აი ბოლო დროინდელ ორ წერილში მინიმუმ კონგრესმენებისა, სვენელ მახსენახა 90-იანი წლების დასაწყისი მახსოვს რა საკვირველია. ნახსენები არის სწორედ ის, რომ 91, ანუ ფასდება პერიოდი 91 წლიდან დღემდე, და რომ იქიდან მოყოლებული ჩვენ თვალს ვადევნებთ ქართული ხალხის მძლავრ სულას დემოკრატიისკენ და დასავლეთთან პარტნიორობის გაღრმავებისკენო, მაგრამ ბოლო 300 წლების განმავლობაში მოცემული იმედის მიუხედავად, ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი დემოკრატიული და ეკონომიკური ტენდენციები უარყოფითად მოქმედებს საქართველოს იმიჯზე შეერთებულ შტატებში. სამწუხაროდ ეკონომიკის ინდიკატორები აჩვენებს კვეთრკლებას პირდაპირ უცხო ინვესტიციებში საქართველოში იმ ფონზე, როცა ამერიკულმა და ევროპულმა კომპანიებმა შევიწროვება განი ცადეს, რის გამოც ბევრმა გადასინჯა საკუთარი ბიზნეს წამოწყებები. წინა წერილში აღარ წავიკითხავ ციტატას, არის ნახსენები სწორედ აი ეს 30 წლიანი პერიოდი. გისმენთ ბოდიში?
კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში ალბათ მოდი აი თქვენი შეკითხვიდან დავიწყო და მე გავცემ პასუხს ჩვენ სვენელს. ესე იგი, ეს ტენდენცია მართლა ესეთია და სწორედ ამაზეც ვისაუბრებ ევროპარლამენტის ამაზე რა ქვია სესიაზეც, რომ ბოლო თქვა ვაჭრობას თუ გადავხედავთ, იგივე ბინარი პირველი სავაჭრო პარტნიორი ხო, პირველი ისევ საქართველო რაღაცნაირად მიება ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეს და პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებთან გვაქვს 55%, ესე იგი ვაჭრობა, და როცა ევროკავშირთან თავისუფალი ვთქვათ ვაჭრობის ხელშეკრულება გაქვს და კი 22. ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი პრიორიტეტები ქვეყნის ოფიციალურად გაცხადებული საგარეო და მისი ეკონომიკური პოლიტიკა ერთმანეთს არ ემთხვევა, და რაც დამთავარი ეს არ დამთხვევაზე არ ლაპარაკი. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ შეიძლება აი ეს გარკვეულ რისკებს წარმოშობს მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი ტოქსიკური ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან, ხო? ამაზე რამდენჯერმე იყო საუბარი, ბევრჯერ შეახსენეს ხელისუფლებას, დაიწერა სხვადასხვა სტატიები, მაგრამ არაფერი არ იცვლება, ხო? და ნუ პლუს ამას გარკვეული ასე თქვა რისკები ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია, რომ არსებობს, და ახლა მინდა გადავიდე ამ სვენელის შეკითხვაზე, რომ
ხო, პარალელი ერთი და რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს ხელისუფლება, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება,
ხო, შორს არ ამგონია, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი განსხვავებაა ახლა ამ ხელისუფლებას არ აქვს ეს ძლიერი საყრდენი, როგორც ვთქვათ, ეს თავის დროზე იყო, და ასე ვარ, საზოგადოება ძალიან გაიზარდა, ანუ თვითონ საზოგადოებაში ახლა შეიძლება ისეთი არ არის ვთქვათ პოლიტიკური კულტურა, როგორც ჩვენ ვისურვებდით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ბევრი რამ ვისწავლეთ სამწუხაროდ ხშირად ჩვენ შეცდომებზე და არასხვის შეცდომებზე, და ნუ ამ კუთხით ესე მე ვერ შევადარებდი, მაგრამ ჯერეთი ყველაზე ასე ვთქვათ უარესი სცენარის კი რო წარმოვიდგინოთ, რომ ხათქათ ხელისუფლება გაჯიუტა და არ ვიცი ეს მოინდომა თქვათ საგარეო პოლიტიკური ორიენტირების შეცვლა, ის ვერ შეცვლის ამას, იქიდან გამომდინარე რომ საზოგადოების მხარდაჭერა ზოგადად საკმაოდ დიდი არის, ხო, ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანება იმასთან დაკავშირებით, ბუნებრივი ამას ვერავინ ვერ მოახერხებს ვერც ერთი ხელისუფლება, და ეს ძალიან გაუჭირდება ამ ხელისუფლებასაც, ეს მე მგონი თვითონაც წესმით. უბრალოდ აქ არის ლაპარაკი იმასო, რომ ნებისმიერ რეჟიმს ხელისუფლება ცდილობს ყოველთვის თვით გადარჩენის ინსტინქტი აქვს. ანუ მათ უკვე დაუდგა და ეს ასე ქონდა იგივე სააკაშვილის ხელისუფლების თავის დროზე, ხო, მასაც არ უნდა თავისი ნებით წასვლა რომ არ ყოფილიყო გარკვეული ზეწოლა როგორც საზოგადოებიდან. ხშირად ეს ხდება, რომ ხშირად ეს ხელისუფლებები ბუნებრივია, რომ მეორე ვადაზე გადიან, უკვე იფიტებიან რა, როგორც იდეურად, ასევე ვთქვათ იგივე კადრების ხრივ, აი თუნდაც გადავხედოთ ახლა, ხო, აი ბინარიან მომულაპარაკებელი ხელისუფლების ხრიდან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ეს არ დარჩათ ისეთი ხალხი და ნუ გადავხედოთ თუნდაც მინისტრების და გენერალური პროკურორის კანდიდატები ბინარიან. მეორე წრეზე ბრუნდება ხალხი. ეს მიუთითებს იმაზე, რაზეც ჩვენ ბერჯერ გვისაუბრეთ თუნდაც ამ ეთერში, რომ ამ ხელისუფლებას აქვს ძალიან მოკლე სათადარიგო სკამი. საერთოდ აქვს თუ არა სკამი კიდე გასარკვევი. ეს ნიშნავს, რომ უკვე მან ამოწურა თავისი ინტელექტუალური ფინანსური არა ერთადერთი ეს დარჩა და ზოგადად არც ახალ ხედვებს თავაზობს საზოგადოებას და ბუნებრივია რომ და მით უმეტეს მათი რეიტინგი თქვა ხელისუფლების მართველი პარტიის არ არის ესეთი დიდი რომ თქვა ამისი საშუალება ქონდეს მას რომ თავს მოახვიოს საზოგადოებას რაღაც ახალი საგარეო პოლიტიკა რაც თავარია თვით იზოლაციისკენ წასვლა და განკარგად აღნიშნა ეს მსმენელმა ჩვენ გვახსოვს მაშინ რომ რამდენი როგორ დაუჭდა ქვეყანას ქვეყანა ფაქტიურად 10-15 წლის უკან ასე დაвихიე ჩვენთან ეხლა არ ამგონია რომ ჩვენ ამ შესაძლებლობა ქონდეს და ჩვენს პირობებში როდესაც ქვეყანა პირიქით წინ უნდა წავიდეს ასე ვთქვათ ესეთი სცენარი არც კი უნდა განვიხილოთ და მე მგონი მაინც ყველაფერი არის დაკავშირებული იმასთან თვითონ საზოგადოება რამდენად არის მზად ცვლილებებისთვის და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მე აი 28 წლის განმავლობაში მაინც გონია რომ ქართველი ამჩეველი საბოლოო არჩევანს სწორად აკეთებს. მიუხედავად იმისა რომ ხანდახან რაღაც გარკვეული ზიგზაგები გვაქვს, ხანდახან შეცდომები შეიძლება იყოს, მაგრამ საბოლოო აი როდესაც მნიშვნელოვანი მომენტი დგება ქვეყნის ცხოვრებაში, ამჩეველი მაინც სწორ გადაწყვეტლებას ღებულობს და ნუ ჩვენ იმედი უნდა გქონდეს რომ ესეთი სცენარი განვითარდება მოსულში, მაგრამ მარტო ამის იმედზე ყოფნა არ შეიძლება. ბუნებრივია რომ ანუ თვითოული თქვათ მოქალაქემ კარგად უნდა გაიაზროს რომ ხელისუფლებები მიდიან და მოდიან საქართველოს ინტერესები და სახელმწიფოებს ჩება და ჩვენი ეს ხელისუფლებები არიან ჩვენს მიერ დაქირავებული დროები დაქირავებული აგენტები რომლებიც გარკვეული დროს შემდეგ თუ ისინი არ პასუხობენ საზოგადოების მოთხოვნებს ბუნებრივია მოხდება მათი გადარჩევა და თქვა შემდეგ მოდის ახალი ხელისუფლება რომელიც ასევე შემდეგ აი ეს უნდა გავითავისოთ როგორც საზოგადოება ასევე რაც არის ხელისუფლებამ რომელსაც ხშირად უჭირთ ამ პრინციპთან შეგუება განსაკუთრებით მას შემდეგ როდესაც თქვა აი მეორე ვადით რომ მოდიან ძალიან უჭირთ ამ
ხელისუფლებას. რა არის მიზანი და ამოცანა ხელისუფლებაში ყოფნის და რა იწვევს ამ სინანულს და ჩაბღაუჭებას. მსმენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა ბატონ კორნელის კითხო, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ყურადღებით გაეცნო ევროპარლამენტის სახალხო პარტიის წარმომადგენლებს ანდრეუს კუბილიუს ლიტვიდან, მიხაილ გალაჰერც გერმანიიდან, რომელთა დაჟინებული მოწოდებაა, რომ გადავიდეთ პროპორციულ არჩევნებზე. აქვე შევაქებ დეპუტატ გიორგი კანდელაკს, კარგად უმუშავია, ასევე სალომე სამადაშვილს ამერიკელ კონგრესმენებთან, რომლებმაც ევროპარლამენტარებისაგან განსხვავებით პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა ლად ვერ გაბედეს. ამერიკული არჩევნები ხომ თლად მაჟორიტარულია, იგივე იტალიისაგან განსხვავებით, რომელსაც პროპორციულ მაჟორიტარული არჩევნები აქვს 150-ზე, რომელსაც ახლა სთავაზობს ოცნება ოპოზიციას. ეს გახსენებთ, იტალიის ასეთი არჩევნების გადამკიდე გაუთავებელი სამთავრობო კრიზისების გამო ყოველ 6 თვეში იტალიური ლირა ფაქტიურად უფასურდებოდა და 10,000 ლირა $3 ღირდა ევროზე გადასვლის წინ. ჩვენი ლარის გაუფასურებას თუ გაუძლებენ ჩვენი პენსიონერები, ჯარი და პოლიცია დაელოდებიან რიგარეში არჩევნებს. თუ ეგრევე გაზრიალებას მოაწყობენ, ნეტავ ლარის გაუფასურება ქართულ დემოკრატიას თუ გამოადგება. ან ხელფაზზე დამოკიდებული მასწავლებლების ექიმებისთვის გეკითხა, გაუძლებთ ერთი 9-თვიან გაუფასურებულ ხელფასებს ახალ რიგარეში არჩევნების მოვლენში. გერმანიაში ორი მთავარი ოპოზიციური ძალა ერთად არიან თავრობაში სხვანაირად რიგარეში არჩევნები გარდაუვალი იყო. წარმოგიდგენიათ სააკაშვილის ნაცმოძრაობა და ივანიშვილის ოცნება ერთ კოალიციაში. სხვანაირად ხომ გადავდივართ პერმანენტული რიგარეში არჩევნების ზონაში. აი რა გავაკეთოთ ამ სიტუაციაში, როგორ გამოვედით?
ძალიან დიდი მადლობა მზარისთვის. ხო, ერთი დაზუსტება არ მიტყოდი, რომ პროპორციული არჩევნების საკითხი კონგრესმენების წერილებში არ არის სათანადოდ ხაზგასმული, აქტუალურობა ამისი და უკვე უარის თქმის შემდეგ, რაც მართლმა ძალამ ამაზე უარი თქვა, გამოთქმულია ესეთი რამ კონგრესმენების მიერ,
რომ მაშინ როცა საქართველოს ქართული ოცნების ხელმძღვანელობით უახლოვდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, ჩვენ კვლავ მოგიწოდებთ. დაიცვათ ამ არჩევნების ლეგიტიმურობა და უზრუნველყოთ მისი დაცულობა, როგორც შიდა ისე გარეჩარებისგან. 2019 წლის 17 დეკემბრის დათარიღებულ საპასუხო წელში თქვენ დაგვპირდით, რომ 2020 წლის არჩევნები უმაღლესი სტანდარტით ჩატარდება, თუმცა ბოლო პერიოდში გავრცელებული ცნობების თანახმად Facebook-ს მოუწია ქართული ოცნების მიერ დაფინანსებული ანგარიშების ფართო ქსელის დახურვა. ის ფაქტი, რომ ეს ანგარიშები როგორც ჩანს ავრცელებდნენ ანტიდემოკრატიულ, ანტიდასავლურ შეხედულებებს, უბრალოდ მიუღებელია. ყველაფერი არის, ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, თვალყურის ქვეშ, თვალთახედვის არეში. ჩვენი პარტნიორების საინტერესო იყო მსმენელის ანალიზი რისკებზეც გადავიდა და თუ შეიძლება რომ შეეხმიანოთ.
ხო, ну, ბუნებრივია რომ თქვათ, ну, თუ წარმოვიდგინეთ ეხლა სხვადასხვა სცენარები შეიძლება მოვაჩვენა რომ როგორ დამთავრდება საჩვენები და საერთოდ რა მოხდება მოახლოს თვეების განმავლობაში და რომელ კანონს მიიღებენ საერთოდ არ ვიცი როგორ მოხდება ეს საჩვენები რა როგორ ჩატარდება, მაგრამ ფაქტი არის ერთი რამ რომ ну, ერთ აღმოჩენში ვეთანხმებით ჩვენს მენელს რომ ძალიან რთული არის მართალა თქვათ წარმოვიდგინო ერთად ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა გამდინარე მათი ტოქსიკური ურთიერთობებიდან, ესენი ვერ შექმნიან კოალიციას ასე თქვა მოქმედ კოალიციას, ეს თავიდანვე ჩანს. სწორედ ამიტომ ძიძდება თქვა აი მესამე ტიპის პარტიების, რომლებიც მოხვდებიან პარლამენტში, მათი ასე თქვა ფასი აი სავარაუდო თქვა კოალიციაში და ნუ ასევე ჩვენ ახლა წინასწარ ბუნებრივია კიდევ ერთხელ ჩვენ არ ვიცით როგორი კონფიგურაცია გვექნება ამ პარლამენტში, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი აზრი იცვლება ძალიან სწრაფად საქართველოში, მით უმეტეს ერთი არ ვიცი რაღაც კრიზისმაც კი შეიძლება საერთოდ შეცვალოს საზოგადოებრივი აზრი და გვახსოვს ხო ჩვენ აი ციხის სკანდალმა როგორ შეცვალა საზოგადოებრივი აზრი თქვა ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელიც დარწმუნებული იყო მაშინ თითქმის და ყველა საზოგადოებრივი თქვა კვლევის კვლევა მიუთითებდა რომ მას ჰქონდა საკმაოდ დიდი რესურსები იმ პერიოდისთვის, მაგრამ შემდეგ როგორ შეცვალა ეს და ასევე არ არის გამორიცხული რომ იგივე რაღაცა მოხდეს საქართველოში და ბუნებრივია რომ ნუ რაღაც გარკვეული რისკები არსებობს, მაგრამ სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ახლა იმის შიშით რომ ისე რამ რომ აი რაღაც არასტაბილურობა არ მივიღოთ, ან რაღაცა ამის გამო ესე იგი მოდი დავთანხმდეთ და ვიყოთ ისეთ ამორფულ მდგომარეობაში, როგორც დღეს ვართ, რომ ქვეყანა ფაქტიურად სერიოზული პრობლემები აქვს დემოკრატიულ წინსვლასთან დაკავშირებით, ხო? თავი დროზეც იყო ესეთი რაღაცები, რომ აი გახსოვთ, ყოველთვის მე მასი სტუდენტები ყავდა 90-იან წლებში, რომ აი რა გოშულება ეს ერთი ლიდერი დოწავა, მე რა შეულება ქვეყანას, მე იყო შევარნაძის პერიოდი და აი შევარნაძე ესეთი გამოცდილი დიპლომატია, ყველა პატივცემ საერთოდ თელსი საერთაშორისო თანამეგობრობა და რა შეიძლება ქვეყანას მის გარეშე. შემდეგ სააკაშვილი და ფაქტიურად ესეთი რამე, რა თქმა უნდა, ლიდერებს აქვს გარკვეული როლი პოლიტიკურ პროცესებში და ისტორიაში ისინი მნიშვნელოვანს თამაშობენ, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწეს რომ შეუცვლელი არავინ არ არის დემოკრატიის პრინციპი, სწორედ ეს არის ჩვენ პიროვნებებზე და რაღაც ბელადებზე კი არ უნდა ვიყო და ანუ ინსტიტუტებს და ინსტიტუტები განვითარდეს, სწორედ აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ გქონდეს მულტიპარტიული ეს მრავალპარტიული პარლამენტი, სადაც მიუხედავად იმისა შეიძლება პარტიებს ერთმანეთი არ მოსწონდეთ, განსხვავებული თქვა იდეოლოგიური შეხედულება გქონდეთ, საგარეო პოლიტიკური თუ არ ვიცი რა, მაგრამ ისინი იმუშავებენ იმისთვის, რომ ქვეყნის ინტერესებისთვის და რაც თავარია, ვერც ერთმა მათგანმა ვერ უნდა მოახერხოს ერთპარტიული, ასე თქვა, ან დიქტატურის დამყარება, რაც სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტობრივად ტრადიცია გახდა ქართულ პოლიტიკაში და ამაში გარკვეულწილად ჩვენი როგორც ამომრჩევლების ბრალიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ხალხი, რომელმაც აი ესეთი დიდი მანდატი თუ აძლევთ ხოლმე ამ მართლ პარტიებს, ასე თქვა, ხმას და შემდეგ გვიკვირს რომ მე რა თქვა გარკვეულწილად მე რო ხდება ეს ავტორიტარული ტენდენციების და ხელისუფლებაში, გვიკვირს რატომ და გვიკვირს, თორსა ამოდენა
თქვა ეს, მაგრამ აღარ ვიცით რა ვქნათ.
ხო, ზუსტად ეგ არის და აი აქ არის ჩვენი როლი, სწორედ როგორც ამონჩევლების, რომ რაღაცნაირად ცოტა მეტი პასუხისმგებლობა გამოვიჩინოთ და რაღაცნაირად რომ დაბალანსდეს ეს საქართველოსი შეიქმნას რაღაც მყარი სტაბილური პოლიტიკური პარტიული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.
და კიდევ არის ზარი დილამშვიდობის გისმენთეთ ეს შეხება.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
შეკითხვა მაქვს, ასეთი თუ შეიძლება მოკლე და კონკრეტული შეკითხვა. ჩვენ ვისი აგრესიისგან ვიცავთ, ავს ამერიკული თუ რუსული?
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვა.
თუ შეიძლება თუ რუსული აგრესიისგან ვიცავთ თავს, მაშინ ჩვენ გვაქვს ალბათ შანსი 200 წლიანი მონობა დამთავრდეს და ჩავკეტოთ საზღვარი და მორალური არის თუ არა ოკუპანტთან თანამშრომლობა და ვაჭრობა. თუ შეიძლება ამ კონკრეტულ კითხვაზე გამცეთ პასუხი, მადლობ წინასწარ.
დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
ხო, ნუ ბუნებრივია რომ ხა ოკუპანტი სახელმწიფო რომელია, მე მგონი ქართულ საზოგადოების საკმაოდ დიდი ხანია ცნობილია და
სპეციალისტისაც ნათელიყო რა პასუხსაც გაცემდით, რამდენად მორალურიაო?
ხო, იცით რა, როცა შეეხება მორალს, სამწუხაროდ ახლა მე მაინც პოლიტიკური მეცნიერების ხრიდან გამოდივარ, რომ ხშირად საგარეო პოლიტიკაში მორალი სხვადასხვა თეორიებია, ხო, ვიცით, თქვათ, რეალისტები, იდეალისტები, რა ვიცი, ლიბერალები და მთელი სხვადასხვა შეხედულებებია. ხშირად სამწუხაროდ არ თამაშობს მნიშვნელოვან როლს და ამაზე უამრავი დებატი არის. მე ამით იმის არ მინდა, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა არ უნდა იყოს, ისე რა ქვია, მორალურ პრინციპებს დანაყარებული, პირიქით უნდა იყოს, მაგრამ ნუ გამომდინარე კიდე რომ ჩვენ ვართ პატარა მცირე სახელმწიფო, ხშირად თუ გადავხედათ ბოლო 28 წლის ისტორიას, ჩვენ გვხვდებოდა ასე თუ ისე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც ხშირად არ იყო თქო და მორალურ კატეგორიებთან ახლოს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჯობია რომ ეს უნდა ეყნობოდეს, რა თქმა უნდა, მორალურ კატეგორიებს და ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ნუ საგარეო პოლიტიკა ხშირად ამას არ გულს, განსხვავებით შიდა პოლიტიკა. შიდა პოლიტიკაში არ შეიძლება შენი მოსახლეობა მოატყო, არ ვიცი, ან რაღაც ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო, ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. და ნუ ბუნებრივია ხა რუსეთთან მიმართებაში მე მგონი ერთიანი აზრი არსებობს საზოგადოებაში, თუმცა გარკვეული შეკითხვები რა თქმა უნდა ბოლო პერიოდში არსებობს აი მეგრე წოდებულ აი დათბობასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართულ მოაცნებამ დაიწყო, რომელიც როგორც ნახეთ უკვე დიდი შედეგები არ მოგცა. იქიდან გამომდინარე რომ ეს მოლოდინი რომ თუ თქვა ჩვენ რაღაცა დავათბობდით ამორთიერთობას რუსეთი გადახედავდა საკუთარ შეხედულებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობასთან და ოკუპაციასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა არ მოხდა და ეს იყო ძალიან ასე თქვა რბილად რო თქვა საკმაოდ უტოპიური შეხედულებები, რომელსაც თვითონაც აღიარებს ეს თქვა ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუმცა ახლა ამის უკან წაღება არ შეუძლიათ. იქიდან გამომდინარე ნუ ეს იყო მათი პოლიტიკა, ხო, და ფაქტი არის რომ საქართველოს ჭირდება ყველაზე რთული პრობლემა ეს არის, რომ ჩვენ წინ ვერ პროგრესირებთ. ნუ ერთი პერიოდი იყო, რომ ჩვენ ფაქტიურად ერთადგზდებით კეპნიტით, მაგრამ ეხლა ნელ-ნელა უკვე სამწუხაროდ იწება უკვე დეგრადაცია და აი ამის შეჩერება უნდა მოხდეს და სწორედ აი აქ არის ხა შეიძლება ჩემი პერსონალური შეხედულება. აი ეს პოლიტიკური დღევანდელი პოლიტიკური კლასი, ყოველთვის მართველი კლასი ამის უზრუნველყოფას ვერ შეძლებს და აქედან გამომდინარე საჭირო არის, რომ გამოჩნდნენ რაღაც ახალი ძალები, ახალი პოლიტიკოსები, ახალი იდეებით, რომლებიც რაღაცნაირად შეცვლიან ამას. იქიდან გამომდინარე, რომ სხვანაირად უბრალოდ იმ იდეებით და იმ თქვა შეხედულებით, რომელიც დღეს მართველ პარტიას აქვს, ეს არ ამგონია, რომ ეს ქვეყანა წინ წავიდეს. და რაც ყველაზე მთავარი არის, ეს იდეების ნაკლებობა ყოველთვის იგრძნობოდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს.
კიდევ არის ერთი ზარი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გენაცვალე.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი უგაწევად, მე ასეთ კითხვას მოგწევთ. ქვეგნესთან, სუმულა ქვეგნესთან უნდა იყოს ნორმალური ურთიერთობა. კინ რუსეთი, ამერიკა, ინგლისი და ქვეგნეს არ ჩამოვთვლი. მაგრამ რაშია საქმე, აი არჩევნები რომოდის, ჩვენთან არჩევნები რომოდის, აი პარლამენტმა უნდა მიიღოს ისეთი კანონი, მე თქვენს ეთერში მინდის ქვია ეს სტევჯერ. არავითარ შემთხვევაში აი გამგეობის ხალხი უნდა აეკრძალოს ამ უბნებში სიარული კანდიდატებთან ერთად. ხალხმა თვითონ უნდა არჩიოს კანდიდატი და ის იქნება დემოკრატია ყველაფერი და არჩევნებიც სწავა ნორმალურად. ერთი ეს. მეორე კიდე რომ გოჭებიან ამ სკამებს კაცო, ცხრა წელიწადი იმან ვერაფერი ვერ გააკეთა, იმიტომ გადააყენა ხალხმა. რვა წელიწადია ადია ესეთი საკეთეს დღოს არაფერს არ აკეთებენ ხალხისთვის, ისეც რომ განსაკუთრებული რო იყოს. მე დიდ მადლობას გიხდით რადიო თავისუფლებას, ვარა პროდიუსერს, ხო, ზაახშირად სოციალურ საკითხზე იყოს ლაპარაკი და ხალხისაც უფრო დადებითაც და მეც გაიგეთ. მადლობა.
ვცდილობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, ყურადღებისთვის, გაზიარებისთვის.
რა თქმა უნდა, დავით ახმევით ჩვენს ვენელს, იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი ეს თავისუფალი და სუფთა არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ეს არის შეშფოთების საგანი საერთაშორისო თანამეგობრობის ხრიდან და ამაზე არის საუბარი ჩვენი მეგობრობის ხრიდან და სწორედ ესეც არის, რომ აი ბოლო კიდე ერთხელ ამბობ, რომ ამარტო ამ ხელისუფლებას უნდა დავაბრალოთ, ეს იმიტომ რომ სხვა ხელისუფლებას იგივე პრობლემა ჰქონდათ. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ხელისუფლებები, მართველი ძალა მას აქვს სხვა და სხვა რესურსები, ეს როგორც ფინანსური, ასევე ადმინისტრაციული ადმინისტრაციული, რომელსაც ისინი იყენებენ არასწორად. განსაკუთრებით არჩევნების დროს და ჩვენაც ვნახეთ როგორც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ასე ვნახეთ წინა ხელისუფლების დროს და ჩვენ რაღაცა თუ გვინდა რომ შევდგეთ როგორც დემოკრატიული ქვეყანა, ამაზე უარი უნდა თქვა და ეს ბუნებრივია ხელისუფლება ამას თავისით უარს არასდროს არ იწვის, თუ არ იქნება გარკვეული წინააღმდეგობა საზოგადოების მხრიდან. და ეს საზოგადოებამ უნდა ასე თქვა შეაგნებინოს პოლიტიკურ კლასს, რომ აი ესეთი ხერხებით ხელისუფლების შენარჩუნება ან არის ხელისუფლებაში მოსვლა არის მიუღებელი დემოკრატიული ქვეყნისთვის და აი ჯერჯერობით ჩვენ აქ არ ვართ, თორედ ამაზე რა თქმა უნდა.
არ ვინელოდება ალბათ ხო რომ ამარჩევნების წინ არ იქნება გააქტიურებული.
და აქ ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ის არის, რაზეც მე საუბრობ, რომ როდესაც ხელისუფლებას არ აქვს ახალი იდეები და მას არ აქვს შესათავაზებელი არაფერი საზოგადოებისთვის, შემდეგ მიდის ის უკვე აი ესეთ მანიპულაციებზე და სხვადასხვა რა თქვა სხვადასხვა ხერხებით ცდილობს აი ეს ხელისუფლება შეინარჩუნოს. და სწორედ ესეც არის, თორე თუ ხელისუფლებას აქვს გარკვეული თუნდაც სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებზე, რაზეც თქვა სვენელი საუბრობდა, ხო, მას არ უნდა ჭირდებოდეს ეს.
აბსოლუტურად ვეთანხმები და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამის შეხსენებისთვის. რასაც ცდილობ ხოლმე რაღაცნაირად ეს პროცესი, მე რა თქმა უნდა ამის შემძლე არ ვარ რომ ეს დავაკავშირო, ვთქვათ, ამომრჩევლის საჭიროებები, უპირველესი საჭიროებები და პოლიტიკური პროცესი, რასაც ეხება ერთმანეთთან. გუშინაც ვლაპარაკობდი მაგალითად ჯანდაცვის სფეროზე ვლაპარაკობდით, რაც არის ასევე ძალიან მტკივნეული საკითხი და აქტუალური ყველა ამომრჩევლისთვის. მაგრამ დღეს პოლიტიკური ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ასპარეზზე მყოფი პირები, პოლიტიკოსები მსჯელობენ, ლაპარაკობენ, პოზიციებს გამოხატავენ ძირითადად და კვლავაც და საარჩევნო წელიწადია, არაფერი აღარ დარჩა არჩევნებამდე, კანონმდებლობაზე. ამ დიალოგის დიალოგი, ანუ არის მოლოდინი კიდევ ხო შემდეგი შეხვედრის ვიცით და დასავლეთი სტრატეგიული პარტნიორები სწორედაც ძალიან აქტიურად შუამავლობენ ამ შეხვედრებს. ჯერჯერობით მსჯელობის საგანი არის ის, თუ რა საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, გარემოში უნდა ჩატარდეს მომავალი საპარლამენტო არჩევნები. კიდევ ამბობ, შეიძლება დიდწილად სკეპტიკური იყოს დამოკიდებულება შედეგის მიმართ, რა შეიძლება ამ ურთიერთობას მოყვეს, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე რაღაც ჩიხური ვითარება პოზიციებს თუ გავითვალისწინებთ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის. რაიმე პერსპექტივა იმის რომ რაღაცნაირად გაპროპორციულდეს ის, რაც არ არის დღეს კანონმდებლობით სრულად პროპორციული, არ ვიცი ამას რა შეიძლება მოყვეს. და დრო არის და კარგახანია უკვე არის იმის დრო, რომ პოლიტიკოსებმა ილაპარაკონ იმაზე, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს ამომრჩევალს. და ვიცით რაც აწუხებს, ვუყურებთ ხომ გამოკითხვებს და ასე შემდეგ. რისი თქმა მინდა, იცით, რაში ხომ არ ხედავთ რაიმე რისკებს, რომ ეს დრო, რომელიც ცოტა სხვა რამეს უნდა მოხმარდეს პოლიტიკოსების მხრიდან, იფლანგება იმაში, რასაც ნაკლები პერსპექტივა აქვს.
ხო, ну გარკვეულწილად ამის რისკი რა თქმა უნდა არსებობს.
არ გულისხმობ იმას, რომ უნდა დათმონ რაღაცა აუცილებლად ყველა თავიანთი პოზიცია და ასე ვთქვათ, უგულებელყო სრულად ეს ნაწილი, მაგრამ
ну ბუნებრივია ხელისუფლების
პარალელურადაც შეიძლება გისმენთ.
ხელისუფლების ტაქტიკა სწორედ ამაზე ეყრდნობა დღეს, რომ რაც შეიძლება გაწელოს ეს დრო, რომ ფაქტიურადაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები, მით უფრო შეუძლებელი გახდეს ამ პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით. და ну ბუნებრივია ხა ოპოზიციაც, რომელიც ფაქტიურად ფრაგმენტირებულია სამწუხაროდ, ასევე არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ აი თქვათ ამომრჩეველმა ნახოს რაღაც აი თქვათ რაღაც სერიოზული ძალა, რომელიც თავის ხელისუფლებას თავის ხელში აიღებდა, ხო, რაღაცა ესეც სერიოზული პრობლემა არის, ხო? თქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა კლევების მიხედვით, მათ შორის სიმშიდა კლევების მიხედვით, რომელიც მართველი პარტია აკეთებს, მათ იციან, რომ მათი რეიტინგი საგნულოდ არის დაცემული. თუმცა ასევე ოპოზიციურ პარტიების რეიტინგი არ არის და სწორედ ეს არის დაკავშირებული აი იმ საკითხთან, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც დღეს არსებობს ქართულ პოლიტიკაში, რომ არსებობს გარკვეული ხიჩატეხილობის პრობლემა ქართულ პოლიტიკურ პარტიებსა და ამომრჩევლებს შორის გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირად პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ, ყველა პარტიას ეს არ ეხება რა თქმა უნდა და ნუ ისინი მეტაკლებად აღაცილებენ, ასახონ საკუთარ პროგრამებში თუ საკუთარ არ ვიცი ამ გამოსვლებში, აი ამ მომხრეების ინტერესები, რომლის დაკავშირებულია სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებთან, სხვადასხვა მნიშვნელობა მართო ჯანდაცვის საკითხებთან, ხო? აი ამაზე რო იყოს დებატები, მე მაგათა ხანდახან შურს და ალბათ თქვენს გინახიათ, ხო, რომ დასავლეთის ქვეყნებში როცა გამოდიან სხვადასხვა პარტიის და ისინი ერთმანეთს იჯიბრებიან ალტერნატიულ, თქვა რაღაც პროექტებს სავაზობენ ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, ხო? და აი ესეთი მოენატრა ქართულ ამომრჩეველს და ბუნებრივია რომ ჩვენ გვინდა ასეთი ტიპის თქვა დემოკრატიისკენ წა. ხო, ნუ ყოველ ეს შურს რა თქმა უნდა, ხო და
ჩვენს მე მგონი ხო და არ ვიცი
არ მაგა რა თქმა უნდა ნუ უბრალოდ მე იქიდან გამომდინარე ვამბობ რომ ნუ ქართული ამომრჩევლის ხო ისმენს ამას ხედავს ხო სხვა ქვეყნებში ეს როგორ ხდება და ბუნებრივია ეს ნიშნავს რომ ეს არის მომწიფებული დემოკრატია და ჩვენ იქ არ ვართ გასაგები მაგრამ ჩვენც უკვე გვინდა რომ ნელ-ნელა აქეთკენ წავიდეს რომ პოლიტიკური ძალა და მათ შორის ხელისუფლება უნდა უსმენდეს ამომრჩევლს და დემოკრატიის არსისტორედ ის არის რომ ის უნდა გამოხატავდეს გარკვეულწილად აი თქვა აი ამ ამომრჩევლის ინტერესებს და სწორედ აი დღევანდელი კანონის არჩევნო კანონი რომელიც რომლის მიხედვითაც ჩატარდა ბოლო არჩევნები ამის საშუალებას არ იძლევა იმიტომ რომ იქ თქვა მართულმა პარტიამ რამდენი ხმაც მიიღო იმაზე იმის მიხედვით კი არ მიიღო ანუ უფრო მეტი წარმომადგენელი ყავს ხო და ამის გამოც არის თქვა ხშირად საუბარი რომ აი პროპორციული სისტემა რომელიც ასევე არ არის იდეალური და მასაც აქვს თავისი მინუსები მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში დღევანდელ შექმნის სიტუაციიდან გამომდინარე მაინც ალბათ უპრიანი იქნება და ნუ ბუნებრივია ეს ახალი პოლიტიკოსების გადასაწყვეტია ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა აზრი გქონდეს ამასთან დაკავშირებით მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ რაღაც ამასთან დაკავშირებით თუ შედგება გარკვეულწილად რაღაც კომპრომისული წინარე რომელსაც მე დღეს დღეობით ბუნებრივია ვერ ხედავ იქიდან გამომდინარე რომ ხელისუფლება ამას საკუთარი ნებით ართმობს და ახლა ოპოზიცია მეტი რა უნდა გააკეთოს ხო ნუ რაც შეეძლო თქვა ყველანაირი რა ზეწოლა
რა მოსალოდ არ ვიცი ახლა პერსპექტივა არ ნაკლებად ჩანს თუ ისევ ერთი ბერკეტი რჩება კლავ დასავლეთის ზეწოლა თუ იქნება სმენელი ყავს ბანდო კორნელი ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობათ გენერალე და მოგესალმებით ასევე ჩვენს სმენელს მივესალმები ბატონ კორნელისთან მაქვს შეკითხვა ასეთი შეკითხვა ჩემო ბატონო კორნელი საქართველოს რო აირჩიოს ნეიტრალიტეტის პოზიცია რა პრობლემა გვექნება ჩვენ ან ამერიკისგან ან ევროპისგან რომ ჩვენ ავირჩიოთ აი ეს ნეიტრალიტეტის პოზიცია და ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა როგორც შვეიცარია როგორც შვედეთი როგორც ფინეთი რამე პრობლემა გვექნება ჩვენ
გმადლობთ
ზარის თქვენ ჩემთან ამ ნეიტრალიტეტის პოზიციას რატო არ ვირჩიოთ თუ არ გვინდა არც ამერიკის ჯარი არავის ჯარი არ გვინდა ჩვენ ჯარი
ფიქრობთ რომ ასე შეგვიძლია ავირჩიოთ და დაგვანებებს
ნეიტრალიტეტი შეიძლება თუ არა ეს რომ მოვითხოვოთ ა
დიდი მადლობა ზარისთვის.
აი, მაინტერესებს რა, თუ ამ ამერიკა ეს ნატო, არ უნდა ეს რუსეთი ღიზიანდება ამ ნატოს ხსენებაზე და მოდის და იპყრობს ამ ტერიტორიებს და ვერაფერს ვერ გვეხმარება, ვერც ამერიკა, ვერც ევროპა, ვერავინ ვერ გვეხმარება, ხო?
დიდი მადლობა.
მოიაზროთ ეს და მოვითხოვოთ ეს ნეიტრალიტეტი. ეს რა პრობლემა იქნება ამაზე?
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. უბრალოდ საუბრის დასრულებამდე 2 წუთი გრჩება, 2-3 წუთი.
2 წუთი არ ვიცი როგორ მოვაწყეთ, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვეცდები.
და ასე ვთქვა, ეს პირველი არძანდებით ბატონო, რა თქმა უნდა, ვინც ამ კითხვას სვამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. და მესმის თქვენი გულწრფელი ინტერესით და აუცილებლად მიუბრუნდებით შემდეგ ეთერებში ამ თემას აქტუალურია, რჩება ბევრისთვის. და ორი სიტყვით რაც შეიძლება.
კი ბატონო, ნუ სამწუხაროდ ეს ასე თქვა, მარტო საქართველოსზე არ არის დამოკიდებული, ჩვენ რო გინდოდეს კიდეც, ხო, პატარა სახელმწიფოს არ აქვს საერთაშორისო სიტუაციაში იმის ფუფუნება, რომ თვითონ გადაწყვიტოს და ასევე ნეიტრალიტეტი არის ჩვენ რამდენიმე პოსტსაბჭოთა არა ცე ქვეყანა, მაგალითად, აირჩია მოლდოვამ, კონსტიტუციაშიც კი უწერია ეს, უკრაინამ აირჩია, ხო, თითქმის აი თანხმა იყო, რა თქვა, ასევე ბევრმა სხვა ქვეყანა, მაგრამ ეს არის ამან ვერ იხსნა ის ინი რუსულის თქვათ აგრესიისგან და გვახსოვს როგორ განვითარდა ყირიმში მოვლენები, ხო? ანუ ნეიტრალიტეტი, ხა შვეიცარიას აქვს ნეიტრალიტეტი, რომელიც 15-16 საუკუნიდან ფაქტიურად, ხო? და იმას ეხნობა გარკვეულ ტრადიციებს, საერთაშორისო სისტემის რაღაც ტრანსფორმაციებს, რაღაც სხვადასხვა იმას და ესე ადვილი არ არის და მითხრეს ხა 2 წუთში ამ თემაზე ისა საუბარი, მაგრამ ამაზე შემიძლია სტატიაც მაგ დაწერილი ყველაფერი, მაგრამ სხვა დრო შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ ამაზე.
ხო, ნეიტრალიტეტი კი ამ თლად მასში ვიყავით, ესეთა შევიყავით. ასე რომ, ხო, ესეთი საკითხია, მაინც არის განსამარტი, როგორც ჩანს და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, რომ ეს კითხვა დასვა. და მნიშვნელოვანი და თქვენ ახსენეთ საუბარში,
სტაბილურობა არის მნიშვნელოვანი ამ წელიწადს ზოგადადაც ყველაფრისთვის და განსაკუთრებით ასეთ პოლიტიკურად ცხელ წელიწადს. თქვენი აზრით, რა სჭირდება, რა უზრუნველყოფს სტაბილურობას? წუთს გაძლევთ ამისთვის და ბოდიშს გიხდით.
სტაბილურობას უზრუნველყოფს, ესე იგი, თუ არჩევნები ჩატარდება სამართლიანად და ყველა პოლიტიკურ აქტორს ექნება შეგრძნება, რომ ეს არჩევნები ჩატარდა სუფთად და ასევე როგორც ქვეყნის შიგნით გარეთ ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა არ იქნება, ბუნებრივია ამ პირობებში ქვეყნის სტაბილური, ასე ვთქვათ, განვითარება უზრუნველყოფილი იქნება. ეხლა თუ როგორ მოხერხდება ეს და როგორ მოახერხებთ, ეს უკვე ჩვენი გადასაწყვეტია, ბუნებრივია.
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბევრი რამ არის, იმაზე ბევრად მეტია დამოკიდებული ჩვენზე, ვიდრე ვინმე შეიძლება ეგონოს და მიუხედავად იმისა, არ ვაკნინებ, რა თქმა უნდა, პარტნიორების როლს და ყურადღებას, რომელიც კიდევ უფრო გაიზრდება, არავითარ შემთხვევაში არ მოდუნდება ამ ვითარებაში, რაც არის ახლა საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო კორნელი, მობრძანებისთვის და თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც გვისმენს და აქტიურად მონაწილეობს, ძალიან ვაფასებთ ამას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე რადიო მაესტროს სიხშირეზე თქვენ მოგვიანებით საღამო 7-საც შეგიძლიათ მოისმინოთ საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვება. 23 საათზე კი ეხო კავკაზას რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი გადაცემის მოსმენას შეძლებთ ერთსაათიანი პროგრამისა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Got something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you.
kiss for you. Got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you. Black car for you, ball hard for you. I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing.
Hope that convinces you.
Girl, you know.